ตอนนี้คริสตจักรของเราอยู่ในซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับอาทิตย์นี้นะครับเรามาถึงหนังสือ2พงศ์กษัตริย์เป็นหนังสือเล่มที่12ในพระคัมภีร์นะครับก่อนที่เราจะมาดูในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์นะครับผมจะขอปูพื้นฐานสักหน่อยก่อนนะครับผมจะขอสรุปในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันก่อนหน้านี้คือในตอนแรกๆนะครับในพระธรรมปฐมกาลเราเห็นว่าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระเจ้าก็สร้างมนุษย์สยชาติอาดัมและเอวาเป็นมนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าสร้างเขาได้รับหน้าที่จากพระเจ้าในการปกครองดูแลโลกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในฐานะตัวแทนของพระเจ้าแต่มนุษย์ล้มลงกบฏต่อพระเจ้าและถูกตัดขาดจากพระเจ้านะครับมีความตายเข้ามามีคำสาปแช่งเข้ามาแต่พระเจ้าก็ให้คำสัญญากับมนุษย์ว่าจะมีพงพันธุ์ของเอวาคนหนึ่งที่จะมาทำให้หัวของมารซาตานแหลกมารก็คือผู้ที่ล่อลวงมนุษย์นะครับและจากนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าเลือกผู้ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมพระเจ้าเลือกผู้ชายคนนี้และครอบครัวของเขาเพื่อเป็นช่องทางที่จะนำพระพรมาสู่คนทั่วโลกอับราฮัมมีลูกชายชื่ออิสอัคอิสอัคมีลูกชายชื่อยาโคบและยาโคบมีลูกชาย12คนซึ่งกลายมาเป็น12เผ่าหรือหัวหน้า12เผ่าของอิสราเอลหรือของยาโคบนั้นเขาก็ตกเป็นทาสในอียิปต์400ปีแต่หลังจากนั้นพระเจ้านำพวกเขาออกมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาได้ทำข้อตกลงกับชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนายนะครับว่าเอาสรุปง่ายๆนะครับถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเขาเชื่อฟังพระยาเวตามบัญญัติบัญญัติ10ประการนะครับเขาก็จะได้รับพระพรเขาจะได้รับชีวิตที่ดีในแผ่นดินคานาอันแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาจะถูกสาปแช่งหลังจากพวกเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีพระเจ้านำพวกเขาเข้าไปยึดดินแดนคานาอันพระเจ้าก็สัญญาให้กับอับราฮัมว่าพระองค์จะยกดินแดนนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราก็เห็นนะครับว่าในพระธรรมผู้วินิจฉัยชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังเขาละทิ้งพระยาเวและไปนมัสการรูปเคารพเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะครับเราเห็นว่านี่เป็นภาพของการทำผิดล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปนะครับชาวอิสราเอลเรียกร้องกษัตริย์เขาอยากจะเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าประทานซาอูลให้กับเขาแต่เมื่อเขาถูกปฏิเสธแล้วเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าแต่งตั้งคนคนใหม่ชื่อดาวิดดาวิดเป็นตัวละครสำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับพระเจ้าให้คำสัญญากับดาวิดว่าจะมีคนที่มาจากตัวเขาเองที่จะครอบครองตลอดไปอาณาจักรของคนคนนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแต่หลังจากสมัยของดาวิดซาโลมอนก็เป็นกษัตริย์ต่อไปลูกชายของดาวิดเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่เพราะการไม่เชื่อฟังของซาโลมอนอาณาจักรอิสราเอลแตกแยกเป็น2อาณาจักรก็คืออิสราเอลและยูดาห์นะครับจากนั้นมันก็สถานการณ์ในอิสราเอลและยูดาห์มันแย่ลงนะครับเราก็เห็นหลังจากมีการแตกแยกในอาณาจักรก็มีกษัตริย์หลายองค์ที่ไม่ดีทำให้ประชากรหันเหไปจากพระยาเวและไปนมัสการรูปเคารพซึ่งหนึ่งในกษัตริย์เหล่านั้นชื่ออาหับอาหับเป็นกษัตริย์และภรรยาของเขาชื่อเยเซเบลเขาก็นำคนอิสราเอลหรือว่าชักชวนให้ชาวอิสราเอลไปนมัสการพระบาอันเป็นพระของชาวคานาอันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าชาวอิสราเอลนะครับสมัยนี้ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวขนาดว่าพวกเขาสร้างพานิเวศให้กับพระบาอันด้วยนะครับคือเราได้ดูด้วยกันครั้งที่แล้วนะครับว่าดูเหมือนว่าอาหับอยากจะตั้งให้ศาสนาของพระบาอันเป็นศาสนาประจำชาติมาแทนที่พระยาเวนะครับแต่ถึงแม้พระเจ้าบอกว่าชาวอิสราเอลไม่ควรที่จะเป็นเหมือนชาวคานาอันที่ถูกไล่ออกจากแผ่นดินก่อนหน้าพวกเขาจะเข้าไปยึดมันเขาก็ไม่ฟังเขาก็ทำตัวเหมือนชาวคานาอันเขาก็นมัสการพระ ของพวกเขาถึงแม้พระเจ้าบอกว่าห้ามมีพระอื่นใดพวกเขาก็มีพระอื่นนอกจากพระยาเวห์เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ในท้ายเล่มหนึ่งพงศ์กษัตริย์เป็นช่วงเวลาของความเสื่อมทรามกษัตริย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์ประชากรส่วนใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์แต่ในช่วงเวลานี้นะครับพระเจ้าก็ใช้คนชื่อผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะเป็นคนที่เป็นเหมือนคนกลางระหว่างประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นคนที่พูดแทนพระเจ้านำข้อความจากพระเจ้ามาบอกกับประชาชนนะครับเราก็เห็นกันว่าพระเจ้าใช้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอลียาเรียกร้องให้กษัตริย์และประชากรอิสราเอลกลับมาหาพระยาเวห์เอลียาเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่อาณาจักรอิสราเอลอยู่ข้างบนที่ที่อยู่ทิศเหนือนะครับเป็นคนสำคัญที่เราเห็นพระเจ้าใช้ในช่วงเวลาที่ไม่ดีนี้สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในชีวิตของเอลียาคือเขาทำการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งผมอยากจะถามก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ชายชื่อเอลิชานะครับว่าการอัศจรรย์ในช่วงเวลานี้มีไว้เพื่ออะไรการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทำผ่านทางเอลียาและที่พระองค์ที่เราจะดูด้วยกันว่าพระเจ้าจะทำผ่านทางเอลิชามีไว้เพื่ออะไรผมจะขอเสนอ3หัวข้อให้พี่น้องเพราะว่าเหตุผลแรกที่เราเห็นชัดเจนในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์และเพราะว่าที่เราจะเห็นในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์ด้วยคือว่าการอัศจรรย์เหล่านี้ที่คนของพระเจ้าได้ทำกันพิสูจน์ว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพระปลอมเหล่านี้พระเจ้ากำลังพิสูจน์ว่าพระองค์มีอำนาจเหนือพระปลอมของชนชาติในโลกนี้พระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเหตุผลที่2หรือจุดประสงค์ที่2ที่เราเห็นคือว่าการอัศจรรย์มันรับรองผู้เผยพระวจนะคนนั้นที่ได้ทำการอัศจรรย์เหล่านั้นเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของเอลิชานะครับที่เราจะเห็นวันนี้คือมันให้เห็นว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและคนคนนี้ที่กำลังทำการอัศจรรย์ที่เป็นช่องทางของการอัศจรรย์เหล่านี้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้ากำลังใช้คนคนนี้จริงๆฉะนั้นมันให้เราเห็นว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้ามันรับรองผู้เผยพระวจนะที่กำลังทำการอัศจรรย์เหล่านั้นและผมอยากจะพูดมาจากนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อโทมัสชไลเนอร์นะครับเขาบอกว่าการอัศจรรย์ของเอลิชาเป็นภาพตัวอย่างของการทรงสร้างใหม่ที่พระเจ้าสัญญาผมชอบคำพูดของอาจารย์ท่านนี้นะครับและเขาก็พูดอีกด้วยว่าการอัศจรรย์หลายอย่างของเอลิชาเล็งถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูชาวนาซาเรตสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในชีวิตของเอลิชาคือเราได้ลิ้มรสของการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าจะนำมาสู่โลกนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์และอาณาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นจุดประสงค์สุดท้ายของการอัศจรรย์ที่อยากจะเสนอให้กับพี่น้องคือว่ามันให้เราเห็นภาพอาณาจักรของพระเจ้าหรือการสร้างใหม่ของพระเจ้าและมันแรงไปถึงพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเอลิชาเป็นภาพหรือให้เราลิ้มรสของสิ่งที่พระเยซูจะนำมาในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าพระเจ้าเตรียมพวกเราไว้สำหรับพระเยซูโดยใช้เอลิชาในพระคัมภีร์เดิมนี้ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์นี้โอเคต่อมานะครับให้เรามาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับชื่อเอลิชาเอลิชาเป็นใครจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ได้รับช่วงต่อจากเอลียานะครับในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19พระเจ้าบอกเอลียาว่าจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่จะมาทำ รับหน้าที่แทนเอลียานะครับแล้วใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19เราก็เห็นว่าเอลียาเอาเสื้อคลุมของเขาไปโยนลงบนตัวเอลิชานะครับและหลังจากนั้นเอลิชาก็จูบลาพ่อแม่แล้วก็ตามเอลียาไปนะครับทำให้เราคิดถึงพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูไปเรียกสาวกและพวกเขาก็ติดตามพระองค์มานะครับจริงๆแล้วเอลียากับเอลิชานะครับมีหลายอย่างที่เหมือนกันแม้แต่การอัศจรรย์ของเขามีความใกล้เคียงอยู่บ้างส่วนในเรื่องการรับตำแหน่งต่อหรือรับช่วงต่อจากเอลียานะครับมันเกิดขึ้นยังไงจริงๆแล้วนะครับในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่2ในข้อ8เราเห็นว่าเอลียากับเอลิชากำลังเดินไปด้วยกันใกล้ๆแม่น้ำจอร์แดนนะครับเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดนแล้วพระคัมภีร์บอกแล้วว่าแล้วเอลียาเอาเสื้อคลุมของท่านมวนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ำนั้นน้ำก็แยกออกเป็น2ข้างท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้งแล้วต่อมานะครับก่อนที่เอลียาจะจากไปเอลิชาบอกว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชของท่านสองส่วนคือเขากำลังที่จะรับสืบทอดตำแหน่งของเอลียาแล้วบางคนเห็นว่าการที่ขอฤทธิ์เดชสองส่วนหมายความว่าเขาอยากจะเหมือนกับว่ามีพลังอำนาจของเอลียาเป็นสองเท่านะครับแต่บางคนแค่บอกว่ามันแค่สื่อสารถึงเรื่องการรับตำแหน่งเฉยๆแต่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับมีคนบางคนบอกว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของเอลียา14อย่างและได้พูดถึงหรือบันทึกไว้ถึงการอัศจรรย์ของเอลิชา28อย่างเพราะฉะนั้นมันเป็น2เท่ามันน่าสนใจนะครับที่มีคนตีความแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาได้รับฤทธิ์เดช2เท่าแล้วเราเห็นสิ่งนี้พิสูจน์ออกในการทำการอัศจรรย์มากกว่าเอลียาเป็น2เท่าแต่ยังไงก็ตามนะครับประเด็นคือว่าเขาจะรับฤทธิ์เดชที่เคยอยู่กับเอลียาก็จะได้มาอยู่กับเอลิชานะครับและเขาจะได้ทำการอัศจรรย์เขาจะได้เป็นผู้เผยพระวจนะต่อจากเอลียาหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามีรถลบเพลิงคันหนึ่งและพวกม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุคือเอลียาถูกรับไปจากเอลิชาในวิธีที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือเขาไม่ได้ตายก่อนที่จะจากไปพระเจ้ารับเขาไปสวรรค์โดยที่เขาไม่ได้ตายก่อนนะครับแล้วเอลิชานะครับเอาเสื้อคลุมของเอลียาที่มันตกลงมาเขาก็ไปเอาเสื้อคลุมไปจับเสื้อคลุมของเขาและเมื่อเดินกลับมาถึงแม่น้ำจอร์แดนนะครับเขาฟาดลงที่น้ำเหมือนเอลียาเมื่อกี้นะครับใช้เสื้อคลุมฟาดลงที่น้ำอธิษฐานว่าหรือพูดว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลียาสถิตที่ใดและพระคัมภีร์บอกว่าน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลิชาก็เดินข้ามไปแล้วก็มีคนที่ได้ออกมาจากเมืองเยริโคนะครับเขาบอกกันว่าฤทธิ์เดชของเอลียาอยู่กับเอลิชาเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าสิ่งที่เอลิชาขอก็เป็นจริงนะครับเขาก็ได้รับฤทธิ์เดชที่พระเจ้าเคยให้เกิดขึ้นผ่านทางเอลียาก็มาอยู่ที่เอลิชาแล้วทีนี้ในเมื่อเอลิชาได้รับช่วงต่อจากเอลียานะครับเรากำลังจะได้เห็นภาพของการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำผ่านทางผู้เผยพระวจนะใหม่นี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับอยากจะให้พี่น้องสังเกตเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเอลียากับเอลิชานะครับคือในพระคัมภีร์ใหม่หรือเอาอย่างนี้ในพระคัมภีร์เดิมก่อนในท้ายเล่มพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมมาลาคีพระคัมภีร์บอกเราว่าก่อนที่จะถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันแห่งพระยาเวนั้นเอลียาจะมานะครับและเขาจะทำให้จิตใจของลูกหันกลับมาหาพ่อแล้วก็พ่อกลับมาหาลูกอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือว่าก่อนที่ ันนี้เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ใหม่ครับก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาเอลียาจะต้องมาก่อนเอลียาในที่นี้หมายความว่ายังไงเอลียาจะกลับลงมาจากสวรรค์แล้วมานำหน้าพระเยซูคริสต์หรือเปล่าไม่ครับพระคัมภีร์ใหม่บอกเราว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นเอลียาคือไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเดียวกันแต่เมื่อมีการพยากรณ์ไว้ถึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนจะต้องนำหน้าจะต้องเสด็จมาก่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระยาห์เวนั้นพระเยซูตีความให้เราเข้าใจกันว่าเอลียาที่ได้รับการพยากรณ์ในที่นี้กำลังสื่อสารถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นใครครับเป็นคนที่นำหน้าพระเยซูเป็นคนที่ประกาศให้ชาวอิสราเอลกลับใจใหม่ให้เขามารับบัพติศมาให้พวกเขาเตรียมใจสำหรับต้อนรับพระเยซูคริสต์กษัตริย์ของอิสราเอลเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าสนใจนะครับที่คนที่นำหน้าพระเยซูถูกเรียกว่าเอลียาแล้วในเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นว่าเอลียาเป็นคนที่พระเจ้าใช้มีฤทธิ์เดชแต่คนที่รับช่วงต่อที่ทำการอัศจรรย์มากกว่าเขาที่ได้รับฤทธิ์เดชของเขาสองส่วนคือเอลิชาแล้วคนที่มารับเราอาจจะบอกว่ารับช่วงต่อจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาคือพระเยซูคริสต์แล้วที่น่าสนใจคือเราเห็นว่าใกล้ๆแม่น้ำจอร์แดนนะครับเอลิชาได้รับฤทธิ์เดชของเอลียาแล้วในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในพระธรรมมัทธิวเราเห็นว่าหลังจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาให้บัพติศมากับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเจิมพระเยซูคริสต์เอลิชาได้รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชของเอลียาแล้วในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์ผู้ที่รับช่วงต่อจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่น้ำจอร์แดนเดียวกันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครับผมว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นเหมือนกับเอลียาคนใหม่เพราะว่ามันน่าจะเป็นในแนวทางเดียวกันที่เราจะบอกว่าพระเยซูเป็นเอลิชาคนใหม่เอลิชายิ่งใหญ่กว่าเอลียาอย่างไรพระเยซูก็ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาอย่างนั้นและก็ยิ่งกว่านั้นอีกด้วยนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอลิชาและพระเยซูคือความหมายของชื่อเอลิชาในภาษาดั้งเดิมคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดพระเจ้าทรงเป็นความรอดแล้วชื่อของพระเยซูภาษาดั้งเดิมแปลว่าพระยาเวทรงช่วยให้รอดหรือทรงเป็นความรอดฉะนั้นชื่อของทั้งสองคนทั้งเอลิชาและพระเยซูสื่อสารว่าพระเจ้าหรือพระยาเวนั้นเป็นความรอดน่าสนใจนะครับผมว่าพระเจ้ากำลังเตรียมพวกเราไว้สำหรับพระเยซูโดยใช้ผู้ชายคนนี้ก็คือเอลิชานั่นแหละนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวให้เรามาดูภาพการอัศจรรย์ต่างๆของเอลิชาบางส่วนแค่บางส่วนนะครับเราจะไม่ได้ดูทั้งหมดจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับโอเคจำไว้นะครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของสองพงกษัตริย์เป็นช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ซื่อสัตย์แต่ผู้เผยพระวจนะเอลียากับเอลิชาและคนอื่นเป็นเหมือนกับคนที่นำแสงสว่างเข้ามาในความมืดในช่วงเวลานี้พระเจ้ากำลังใช้คนเหล่านี้และกำลังให้เราเห็นว่ายังมีความหวังอยู่ยังมีคนที่เชื่อในพระยาเวอยู่คำสัญญาของพระเจ้ายังมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการอัศจรรย์ของเอลียาด้วยกันนะครับหลังจากเอลิชาได้ทำให้แม่น้ำจอร์แดนแหวกออกเป็นสองข้างนะครับเราก็เห็นว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกหลังจากนั้นคือว่าเขาเข้าไปในเมืองเยริโคและมีคนมาบอกกับเขาว่าน้ำในเมืองนี้ไม่ดีไม่เกิดผ แล้วเอลียาก็เอาเกลือใส่ลงไปในน้ำพุแล้วบอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราทำน้ำนี้ให้ดีแล้วหรือเราได้รักษาน้ำนี้แล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลเพราะน้ำนี้อีกฉะนั้นนะครับเราเห็นว่าท่ามกลางความตายพระเจ้านำชีวิตให้นำชีวิตเข้ามาพระเจ้าใช้ผู้ชายคนนี้เพื่อนำชีวิตออกมาจากความตายออกมาจากสถานการณ์ไม่ดีพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดผลเขาบอกว่าจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลเพราะน้ำนี้อีกนะครับถ้าพี่น้องจำได้นะครับการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูหลังจากพระองค์รับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนคือการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นนะครับผมว่ามันอย่างที่ว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราเห็นว่าเอลิชาการอัศจรรย์ครั้งแรกหลังจากเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนคือการเปลี่ยนธรรมชาติของน้ำการอัศจรรย์ของครั้งแรกของพระเยซูหลังจากรับบัพติศมาที่แม่น้ำที่แม่น้ำจอร์แดนก็เหมือนกันเปลี่ยนธรรมชาติของน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นพระเจ้าพระยาเวมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์พระเจ้าทำได้ต่อไปนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีลูกนะครับและสามีของเขาก็อายุมากแล้วเอลิชาบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งมีลูกไม่ได้สามีอายุมากแล้วแต่เอลิชาพยากรณ์ว่าเธอจะมีลูกในปีหน้านี้เธอจะมีลูกจริงๆแล้วสถานการณ์นี้นะครับภาษาของสถานการณ์นี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พระเจ้าเคยบอกกับอับราฮัมเมื่อเขากับซาราไม่สามารถมีลูกได้แล้วมันน่าสนใจนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าสัญญาว่าอับราฮัมจะเป็นบิดาของชนหลายชาติถึงแม้ตัวเองยังไม่มีลูกเขายังไม่มีลูกแต่พระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นบิดาของชนหลายชาติโรมบทที่4ข้อ17ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นคืออันนี้เขากำลังเปาโลกำลังพูดในบริบทของอับราฮัมและซารานะครับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ตายแล้วพระเจ้าสามารถให้เป็นขึ้นมาได้ให้มีขึ้นมาได้คืออับราฮัมเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อในพระยาเวพระยาเวมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติแล้วในสถานการณ์ของเอลิชากับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันนะครับพระเจ้ากำลังให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นได้นี่คือพระเจ้าพระยาเวเขาก็มีลูกตามที่เอลิชาบอกนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเด็กผู้ชายคนนี้ตายครับเด็กผู้ชายคนนี้ตายแล้วทีนี้เราเห็นว่าแม่เขาเสียใจเขาก็ไปหาเอลิชาและนำเขากลับมาถึงบ้านและเมื่อเอลิชาเข้าไปบนชั้นบนนะครับห้องข้างบนเอลิชาก็ทำให้เด็กผู้ชายคนนี้เป็นขึ้นมาจากตายเป็นครั้งที่สองในพระคัมภีร์เดิมที่เราเห็นผู้เผยพระวจนะทำให้คนตายเป็นขึ้นมาใหม่เอลียาเป็นคนแรกทำให้เด็กผู้ชายเป็นขึ้นมาจากตายคนที่สองก็คือเอลิชานี่แหละเขาทำให้เด็กคนนี้เป็นขึ้นมาแล้วจะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เอลิชาจะทำให้เป็นขึ้นมาจากตายในอนาคตหลังจากนี้แล้วในพระคัมภีร์ใหม่ครับเราเห็นว่าพระเยซูทำให้เด็กผู้ชายเป็นขึ้นมาจากตายเหมือนเอลิชานะครับและเอลียาเราก็เห็นความเหมือนตรงนี้นะครับคนแรกที่เราเห็นคือเอลียาคนที่สองเอลิชาคนที่สามพระเยซูนะครับแล้วพระเยซูเคยพูดก่อนที่จะทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากตายว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยผ ผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลาซารัสเป็นเหมือนกับอุปมาฝ่ายวิญญาณที่สื่อสารถึงการที่พระคิดทำให้คนของพระองค์เป็นขึ้นมาจากตายทั้งฝ่ายวิญญาณก่อนแล้วทางกายในวันสุดท้ายเป็นอุปมาฝ่ายวิญญาณนะครับผมว่าเอลียาและเอลิชาให้เราได้ลิ้มรสของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือความตายแล้วเมื่อพระเยซูมาทำพระองค์ก็พูดและให้เรื่องนี้สำเร็จเมื่อบอกว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายทุกคนที่เชื่อจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปแม้ว่าจะเป็นเหมือนลาซารัสแต่ผู้เชื่อในพระเยซูจะเป็นขึ้นมาใหม่ในฝ่ายวิญญาณก่อนแล้วในทางกายในวันสุดท้ายด้วยนะครับโอเคครับต่อมามีการอัศจรรย์อีกอย่างที่พระเจ้าใช้เอลิชาในการทำที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงคนเยอะด้วยอาหารจำนวนน้อยในเหตุการณ์นี้นะครับในสองพงศ์กษัตริย์บทที่4เราเห็นว่ามี100คนที่จะต้องกินข้าวแต่มีขนมปังบาเลแค่20ก้อนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น5คนที่กิน1ก้อนหรือ1ก้อนสำหรับ5คนไม่พอแต่พระคัมภีร์บอกเรานะครับเอลิชาพูดว่าจงให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพราะพระยาเวห์ตรัสดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระยาเวห์เพราะฉะนั้นนี่เป็นการอัศจรรย์ที่เอลิชาบอกว่าคนเหล่านี้จะได้กินเขาจะได้กินขนมปังพอมันจะมีเพียงพอสำหรับทุกคนที่นี่แม้จะมีอาหารไม่เยอะและไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็มีเหลือด้วยณตอนนี้พระเจ้ากำลังสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม้จะมีอาหารจำนวนน้อยพระเจ้าก็ยังสามารถเลี้ยงคนได้หลายคนได้แม้อาหารจะไม่พอพระเจ้าเลี้ยงพวกเขาได้พระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติและไม่เพียงเท่านั้นแต่สามารถทำให้มีเหลือด้วยนะครับเปลี่ยนจากไม่พอกลายมาเป็นมีเหลือด้วยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ให้เราเห็นภาพการอัศจรรย์ของพระเยซูพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูเคยเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปังแค่5ก้อนกับปลา2ตัวมากกว่าเอลิชาอีกแล้วพระเยซูก็บอกกับคนเหล่านั้นหลังจากที่ทำการอัศจรรย์ครั้งนี้ว่าเราเป็นขนมปังแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยในแง่มุมหนึ่งนะครับการเลี้ยงคนเหล่านี้ด้วยขนมปังเป็นหมายสำคัญที่รับรองว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ที่พระบิดาส่งมาเขาควรที่จะเชื่อเพราะการอัศจรรย์ครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับหรืออีกแง่มุมหนึ่งคือเราเห็นกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอุปมาฝ่ายวิญญาณให้กับเราที่บอกเราว่าพระเยซูแค่คนเดียวสามารถกลายมาเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับคนทั้งโลกได้และพระเยซูก็บอกเรานะครับว่าอาหารที่เราจะให้สำหรับชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าพระเยซูจะต้องแตกหักบนไม้กางเขนพระองค์จะต้องแตกหักเหมือนขนมปังบนไม้กางเขนเมื่อพระองค์เจ็บปวดเมื่อพระองค์ทรมานเมื่อพระองค์ตายแทนพวกเราเราก็จะได้กินอิ่มเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่การอัศจรรย์ของเอลิชาเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ให้เราลิ้มรสของการอัศจรรย์ที่พระเยซูจะทำเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เราลิ้มรสอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูจะนำมาให้ในพระคัมภีร์ใหม่การอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนามันนะครับเขาเป็นโรคเรื้อนมีโรคเรื้อนนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้รับการรักษาเขาได้ยินว่าเอลิชาสามารถทำได้พระคัมภีร์บอกเราว่าเอลิชาสั่งให้เขาไปลงแม่น้ำ 7ครั้งหลังจากนั้นเขาจะหายให้ไปลงแม่น้ำจอร์แดนหลังจากนั้นเขาก็จะหายตอนแรกเขาไม่อยากจะทำดูจะไม่เวิร์กจะเป็นวิธีที่ไม่ดีไม่เกิดผลไม่มีประโยชน์แต่ในที่สุดเขาก็ยอมและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการรักษาให้หายนะครับผมอยากให้พี่น้องสังเกตคำพูดของผู้ชายคนนี้ดูนะครับคือหลังจากที่เขาได้รับการรักษาแล้วเขาบอกว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลพี่น้องจำได้ไหมครับเราตอนแรกๆเราพูดถึงจุดประสงค์ของการอัศจรรย์ในช่วงเวลานี้จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการอัศจรรย์ในช่วงเวลานี้คือมันพิสูจน์ให้เห็นว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยอมรับนะครับหลังจากเขาได้รับการรักษาให้หายเขายอมรับว่าพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนอกจากนี้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราก็เห็นพระเยซูรักษาคนที่มีโรคเรื้อนเหมือนกันมีความเจ็บป่วยต่างๆพระเยซูก็รักษาพวกเขาให้หายสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือความเจ็บป่วยซึ่งผมว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในแง่มุมนึงให้เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเหนือความเจ็บป่วยทางกายแล้วก็อีกแง่มุมนึงคือว่าพระเยซูเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐฝ่ายวิญญาณด้วยพระเยซูให้คนป่วยฝ่ายวิญญาณเราได้รับการรักษาจากความผิดบาปของเราจากความไม่สะอาดฝ่ายวิญญาณของเราฉะนั้นผมว่าเราถือได้ว่านี่เป็นอุปมาฝ่ายวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งที่การรักษาทางกายเล็งไปถึงการรักษาฝ่ายวิญญาณเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับเราก็เห็นการอัศจรรย์ของเอลิชาอีกหลายอย่างแต่ถ้าพี่น้องอยากจะศึกษามากกว่านี้ก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ภาพใหญ่เท่านั้นเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดทั้งหมดนะครับอยากจะแนะนำให้พี่น้องไปศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะเสร็จนะครับผมจะขอเล่าเรื่องของการอัศจรรย์ของเอลียาอีกอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับคือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่13เอลิชาก็ตายไปแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วมีคนเอาศพไปฝังแล้วแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่พระคัมภีร์บอกเราว่าครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังฝังศพคนหนึ่งนี่แน่เขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลิชาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลิชาชายนั้นก็คืนชีวิตลุกขึ้นยืนฉะนั้น พี่น้องเอลิชาเสียชีวิตแล้วถูกฝังศพไปแล้วแต่เมื่อร่างกายหรือว่าศพของคนที่ตายแล้วไปแตะต้องกระดูกของเขาก็เป็นขึ้นมาจากตายคืออย่างพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามีโจรที่กำลังจะเข้ามาในแผ่นดินแล้วทีนี้คนที่กำลังฝังศพนี้ทิ้งไว้ในเขารีบทิ้งไว้ในอุโมงค์ของเอลิชาแต่พอแตะต้องกระดูกของเขาปุ๊บเขาก็เป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้ากำลังให้เราเห็นว่าพระองค์มีอำนาจเหนือความตายพระเจ้าพระยาเวห์มีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้ความหวังกับเราว่าพระเจ้าทำให้คนเป็นขึ้นมาจากตายได้มันให้ความหวังกับเราว่าไม่ได้มีความตายเท่านั้นแต่การเป็นขึ้นจากความตายก็มีด้วยพระยาเวห์ทำได้แล้วจำได้ไหมครับคำพูดของนักวิชาการคนนั้นที่ผมอ่านตอนแรกๆบอกว่าการอัศจรรย์ของเอลิชาให้เราเห็นภาพของการทรงสร้างใหม่มันเป็นภาพตัวอย่างของการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้านี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับที่คนที่ตายแล้วที่ไปถูกปัญจุลงในอุโมงค์ได้ออกมาจากอุโมงค์นั้นในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราเห็นว่าพระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนแล้วมีคนเอาศพของพระเยซูไป ฝังไว้ในอุโมงค์3วันและหลังจากนั้นนะครับพระเยซูออกมาจากอุโมงค์พระองค์เข้าไปในอุโมงค์ขณะที่ตายแล้วแต่พระองค์ได้ออกมาจากอุโมงค์เมื่อพระเจ้าทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ในสองพงศษัตริย์เราเห็นว่าศพของผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่ในอุโมงค์ของเอลียาแล้วเขาก็เป็นขึ้นมาจากตายออกมาพร้อมกับการที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่พระเยซูก็เหมือนกันแต่ยิ่งกว่านั้นนะครับความตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูทรงผลต่อมนุษย์เราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์เพราะการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูรับรองว่าในปัจจุบันนี้ผู้เชื่อเราทุกคนได้เป็นขึ้นมาจากตายฝ่ายวิญญาณแล้วและมันก็รับรองด้วยว่าในอนาคตเราจะได้มีร่างกายที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้เหมือนพระเยซูวันหนึ่งในอนาคตพระเยซูจะทำให้เราทุกคนเป็นขึ้นมาจากตายและเราจะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเอลีชาก็อยู่ที่นี่แล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเอลีชาก็คือพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจของเอลีชาที่แรงไปถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูและการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าแล้วเมื่อพระเยซูมาครับพระองค์ก็เป็นผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้นำอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาแล้วใครที่เชื่อในพระเยซูได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรนี้ในฝ่ายวิญญาณก่อนพระเยซูมากลายมาเป็นกษัตริย์ของเราปกครองชีวิตของเราเราเป็นขึ้นมาจากตายในฝ่ายวิญญาณแล้วในวันหนึ่งอาณาจักรของพระเยซูจะครอบคลุมทั่วทั้งโลกเราจะเป็นขึ้นมาจากตายอยู่อาศัยอยู่บนโลกใหม่กับพระเยซูการสร้างใหม่กำลังมานะครับมันได้เริ่มต้นแล้วการสร้างใหม่เต็มรูปแบบกำลังจะมานะครับเมื่อพระเยซูมาการทรงสร้างใหม่จะมาเต็มรูปแบบเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์พระธรรมสองพงศษัตริย์ให้ความหวังกับเราว่าไม่ได้มีแค่นี้ท่ามกลางความบาปความตายยังมีความหวังอยู่พระเจ้าใช้เอลีชาในการให้เราลิ้มรสความหวังนั้นอาณาจักรนั้นแต่ตัวจริงมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเอลีชาคนใหม่ให้เราพึ่งพาในพระองค์และจับตามองไปข้างหน้าเพราะวันหนึ่งพระเจ้าของเราจะกลับมาพระองค์จะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระธรรมสองพงศษัตริย์ที่มันหนุนใจพวกเราว่าไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้มีแค่ความตายและความบาปที่อยู่รอบตัวเราแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงความตายให้เป็นชีวิตได้สามารถเปลี่ยนน้ำไม่ดีกลายเป็นน้ำที่ดีได้พระองค์สามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาจากตายได้และเราขอบคุณที่เรื่องนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์และพวกเราที่เชื่อในพระเยซูณตอนนี้มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าเราได้มีส่วนร่วมในอาณาจักรนั้นแล้วในบางส่วนและเราขอบคุณพระองค์ที่วันหนึ่งอาณาจักรของพระคริสต์จะมาเต็มรูปแบบทั่วทั้งโลกจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะได้อาศัยอยู่บนโลกใหม่กับพระเยซูเราจะได้อยู่กับพระเจ้าของเราตลอดนิรันดร์เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้และในช่วงเวลาแห่งการรอคอยขอพระองค์ทรงหนุนใจพวกเราอย่าให้เราสิ้นหวังแต่ขอให้เราจับตามองที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเอลีชาคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเอลีชาขอบคุณพระองค์สำหรับความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูความหวังของเราทุกอย่างมาจากการงานของพระเยซูคริสต์เพื่อเราฉะนั้นเราสรรเสริญพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน